Radio Premium'liklarni FM 102 to'lqiniga sozlab olgan muhtaram tinglovchilar, yana bir bor barchangizga assalomu alaykum. Mikrofon ro'parasida boshlovchi Nurmuhammad Isroilov. Odatimizga binoan soat 21 dan 22 ga qadar sehrli olam, ya'ni sevgi sohillari bo'ylab sayr etardik. Bugungi eshitirishimiz loyihamiz ham, aniqrog'i bu vaqt ham ana shu mavzuyimizga bag'ishlanadi. Bugun biz e'tiboringizga iste'dodli shoira 1977-yilning 16-yanvar kunida Navoiy viloyati Nurota tumani Nurota shirkat xo'jaligidagi Poyga quduq qishlog'ida tavallud topgan iste'dodli ijodkor Baxtigul Mirzaqulova ijodi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu foniy dunyoda ularga yaratgan tomonidan 40 yillik umr ato etilgan ekan. 2017-yilning dekabr oyida bu yorug' dunyoni tark etganlar, lekin o'zlaridan so'z mevalarini yodgor qilib qoldirdilar. Bir qator kitob va sanoqsiz she'rlar. Har bir she'rlarida o'ziga xos fikr, o'ziga xos so'z, o'ziga xos sehr bor. Keling, yaxshisi she'rni gapirib bo'lmaydi deyishadi, she'rni taqdim etish kerak. Bir necha daqiqadan so'ng efirimiz orqali ana shu iste'dodli shoira Baxtigul Mirzaqulova qalamlariga mansub satrlarni e'tiboringizga havola etamiz. Ixtiyor tutganingiz FM 102 avtoradio to'lqinidasiz. Sevgi sohili nomli dasturimiz e'tiboringizga havola etilmoqda. Oqshom adabiyot bilan, she'riyat bilan qalbingizga yanada munavvarroq singib borishiga tilakdoshmiz.
Dardim uzun, uzun butunlar, yurak mahzun, manosiz kunlar, aytma uchun, ko'ngil hamon sen bilan.